подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой сегодняшний суразмовца, керовник Центру новых идей, так само керовник проекту «Белорусская инициатива» Британского доследного центра «Чатам Хаус» Ригор Остапенко. Ригор, привітання.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это даденные свежего опытания «Чатам Хаус», четвертого опытания, якое было проведенное у Беларуси у красовику этого года. Ну вот сегодня Ригор обнародовал эти даденные, але есть несколько питаний до его, может, такого больше концептуального кшталту, то есть не просто про личбы, а про тенденции и про белорусов, про то, какие они и как они меняются. Вот первое питание, но оно традиционное такое про измены. Ригор, вот за четыре опытания, вересень 20-го, листопад 20-го, зима 21-го, красовик 21-го, что наибольше изменилось?
Я думаю, что наибольшая измена, якая отбылась в белорусском громадстве, это то, что белорусы разуверились в худкую перемогу, перемогу демократичных сил над Александром Лукашенко, и, отповедно, у них изменяется ставление так само до протестов. Потому что, когда ранее не все там, так, половы белорусов подтримывала протест, то теперь мы бачим то, что эта колька изменьшается, великая колька из людей, которые не имеют своего, так сказать, меркования, так отмовляются отказать на упрост. И вот эти личбы, что калиш среди Лукашенко, они весь час, так сказать, оттягиваются далее, так, чтобы коли там ранее люди сказали, что вот это вот худко-худко отбудется, то теперь уже в белорусском громадстве есть довольно великий скепсис, что это все-таки справа ближайшего часу. Тому вот это, я думаю, самая истотная измена. Коли сказать про принцип программатства, то оно застается у некой ступени тем же самым, какой оно было ранее, то бок у тем сенсе речи, какие люди притримливаются, они застаются. То бок, коли я кажу, что вот изменяется ставление до протеста, эти люди меньше верят, это не значит то, что люди раптом полюбили Александра Лукашенко. То, что они уже целиком отмовляются от их потребований, которые они подтримывали там, у вересні, у студені, у листопаде. То бок, идея о том, что треба расследовать злочинство режима супротестовцев, эта идея подтримывается больше всего громадства. Так? Шмат людей хочет отставки Александра Лукашенко, шмат кто хочет новых выборов. То бок, эти все речи застаются, але у громадства есть скепсис на то, что как худко они отбудутся, и другая справа – это какие же будут инструменты, так? Этой измены. Будет это инструмент в виде массовых протестов, уже люди полно не верят.
Ригор, вот у вас там так само вы задавали питание про безпеку. Те отчувают себе белорусы в безпеце. Вот можно сказать, что зараз белорусским громадством опановал страх. И есть, до речи, скосный показник. Вот сколько было отмовов от уделу у опытания у красовику в сравнении с попередним. Вот эта личба росла, отмов. И какое ставление до вот этого опытания, какие отказы на опытание про безпеку? Люди больше чувают себя в небезпеце.
У Беларуси растет почувство небезпеки, то бок мы это питание просто ранее не задавали, але, в принципе, зараз мы бачим то, что сапраўды большинство людей, яны альбо кажут, что яны не чувают себя в небезпеце, альбо то, что яны не дают никакого прямого отказа. И, в принципе, мы бачим то, что навод по наше доследование, так, мы бачим, что колькость людей, которые, например, участие проведения, как бы, заполнения анкеты, яны просто сыходят, так, либо они не починают, когда они бачат, что это будет, что это политическое питание. То есть, эта колькость, она растет весь час, Починаючи ад у вересні, був саме такий час, коли люди найбільше ахвотно проходили, так і навіть люди лічили, що гэтым праз праходження гэтага вони нешта роблять для грамадства, так що вони хотіли поділитися своїм меркаванням. То було це помкнення, що я хочу розказати, що я думаю. То тепер ми бачимо те, що у принципі все більше людей не хочуть відказувати на політичне питання. Ну і в принципі, це досить. Ну, некая ступень логично, так, то, что у белорусского гражданства теперь бюллизарные репрессии супрац людей, и, отповедно, люди весь час чего-то остерегаются, так, то бок шкарпетки ты можешь неправильно пронуть, там, теперь белый колер.
А вот, да, коли до личбов, то можно сказать, кольки людей отчувают себе в небе спец?
Я вам зараз это литерально назову докладную личбу, как это у меня было перед вачима. Про тое, што адчуваюць сябе ў бяспецы, кажа толькі 32% беларусаў, так? 52% кажуць пра тое, што яны хутчэй не адчуваюць альбо цалкам не адчуваюць сябе ў бяспецы. Яшчэ 16% людзей, которые не маюць дакладнага адказу, так яны затрудняюцца адвесіць, як так гэта напісана ў нашай анкеце. То бок гэта насамрэч велізарныя лічбы, которые паказваюць, што ў сённяшнім беларускім грамадстве страх ён вельмі вялікі.
Наступное питание тычется сюжета, может быть, не такого связанного с политикой на вопрос, хотя на самом деле связанного. Это ставление до 17 вересня, до годовины, можно сказать, долучения, початку долучения Заходней Беларуси до БССР, можно сказать, початку советского похода супроть Польши. Наколькі вот я разумею, вы тады калі ўключалі ў красавіку, это было толькі вот як бы пачатак, калі на ўсебеларускім сходзе это пытанне ўзнімалася. Ну а тут вось вашы лічбы якраз як бы амаль адначасна з'явіліся пасля таго, як Лукашэнка нарэшце падпісаў указ аб тым, што да вот 17 верасня абвясціў днём народнага адзінства. Але вот, наколькі я разумею вот, тое, што ўжо агучана было, што народнае стаўленне якраз даволі кантраверсійнае да гэтай даты, і тым больш як да даты Дня народнага адзінства. А ў чым вот, які аспекты гэтай кантраверсійнасці вы б адзначылі?
Я думаю, што самы важны аспект, который часткова здымае ў прынцыпе пытанне, тое, што па вялікім рахунку беларусы не ведаюць даты 17 верасня. Тобто калі іх пытаешся, што адбылося 17 верасня, то шмат хто большасць, так, яны не ведаюць гэтай даты. Паводле нашага пытання, гэту дату ведае толькі 18% жыхароў гарадоў Беларусі. То бок, насамрэч, гэта мінімальная лічба. І яна, безумоўна, мае рэгіянальнае адценне. Так? То бок, на Захадзе, это там траціна грамадства ведае, то Брэсцкая і Гарадзенская вобласці, так? Там, гэта, в принципі, там ёсць вуліцы 17 верасня, гэта там некім чынам гэта існуе как бы, у публічным дыскурсе, заўсёды там было. То людзі на ўсходзе краіны, ось у Гомельскай вобласці, у Магілёўскай вобласці, людзі, ў прынцыпе, вот такой даты па вялікім рахунку не ведаюць. Так? У нас там выйшлі лічбы, которые якбы, сапраўды паказваюць, што людзі ну, не ведаюць гэтай даты. Так? То бок у нас выйшла так, што ў Магілёўскай вобласці ведае толькі 7% жыхароў. У Магілёўскай вобласці, калі ім задаць пытанне напрост, ведаеце дату 17 верасня? Ян кажуць, так ведае. То бок, у прынцыпе, у принципе, шмат у чым гэта размова, яна, ну, звязана да таго, што мы кажам толькі пра людзі, каторы нешта ведаюць пра гэту дату. І што цікава, што мы пабачылі, то што насамрэч у Беларусі шмат у чым веданне гэтых датаў, яно мае рэгіянальны адценне. Так, пра 17 верасня ведаюць людзі, каторыя на Захадзе, людзі, каторыя на ўсходзе, напрыклад, там называюць хутчэй дату Чорнобыльскай аварыі. Як і вось яны могуць узгадаць адразу, калі называць ім дату. Таму, адпаведна, мы і маем такое стаўленне беларускага грамадства. Ну, па-перше, это стаўленне абыякавасці. Тобто, у принципі, людзям гэта абыякава. Я думаю, што нават вось гэтае памкненне сённяшняй улады некім чынам узбадзёрыць грамадства даты 17 верасня, гэта ідэя, яна ўсё ж такі наўрад ці атрымаецца. бо ми можемо після переговорів, що може бути ставлення до державних СМІ, так? Але сенс у тим звідти того, що, в принципі, держава так само і не має особливих інструментів, як тепер донести до білорусів, що 18 вересня – це насамперед дуже важлива дата. І, відповідно, ми знаходимося у ситуації, коли призначення цього дня як годовини, ну, по факту, ну, осуджене на поразу для держави, тому що люди просто цього не розуміють, що відбувається. Коли ж казати вже про самоставлення тих 18%, тобто більше за мільйон все ж таки, людей, які ведуть цю дату, так, то серед їх так само немає ніякого твердого розуміння, що насамперед це свято. Так? У принципі, люди там лічать, що, звісно, це добре, що відбулося об'єднання, незалежно від історичного контексту, що відбулося об'єднання Західної Білорусі і останньої частки БССР, але все ж таки не мав ось почуття свята. Так? І шмат хто, наприклад, на Заході Білорусі так само сприймає це як ніяку там трагічну дату. Тому що все ж таки це було зв'язано з ніякими репресіями супроти тих людей, які жили у Західній Білорусі. Тому ми знаходимося у такому стані, коли я не думаю, що ось ця ідея може ніяким чином спрацювати для тих людей, які думають, що таким чином не можуть створити ніякий образ єдиної Білорусі. Хоча це просто політична ніяка гульня, яка не має особливо історичних підстав. Тобто це в якій ступені це може бути зв'язано з тим, що у Росії так само є День народного єдинства, яке так само зв'язано з нічим антипольським. І, відповідно, Олександр Лукашенко, як вони допомагати, вони так само лічать, що треба згуляти на російському дискурсі і так само спробувати зробити нечто антипольське. Але навіть для самого громадства це виглядає як досить дивна штука.
Наступний сюжет – це довір. Довір до державних інститутів, довір до недержавних інститутів. Яка є тут картина? Вот то, що я поглядів, що якби рекордсмени наоборот, то есть інститути, які найменш користуються довіром, це державні СМІ і Центральна виборча комісія. Вот це, здається, такі античемпіони. А кому довіряють, якщо довіряють Лукашенку?
Тут одна цікава річ, з якою я, певно, хотів би почати, яка так само важлива для розуміння білоруського громадства, це те, що ми побачили, ми робили ось це аналогічне питання у студені, ми побачили, що у ніводного інституту у Білорусі не вирос довір за цей час. Тобто усі нечто губляли. Так? Тобто натурально, що у випадку ніяких там інституту, це там страта довіри на 1%, тобто це соціологічно це складно називати там ніякі страти, все це знаходиться в межах соціологічної погрешності, але ніхто не вирос. І ми бачимо те, що це означає, що білоруське громадство у ніякому сенсі губляє свої орієнтири, так, і, ну, не відає, кому ж можна довіритися у сьогоднішньому громадстві.
І справді... Це тичиться і державних, і недержавних, і опозиційних.
Так, так.
Все довір, весь довір падає.
Так, падає увесь довір до всіх. Тобто люди знаходяться у цьому стані, що так ліп прості нікому не довіряють. Так, замикатися у ніяким своїм мікросвіті, у якому вони не обов'язані там ніяку свою частку довіри, ніяку там передавати ніяким державним інститутам чи недержавним інститутам. То, що ми побачили, хто з'являється антилідерами, то ви абсолютно слушно назвали, це Центральна виборча комісія, їй довіряє 14%, і недержавні СМІ, їм довіряє тільки 15%.
Державні
СМІ. Так, вибачайте, коли ласка, звісно, державні СМІ. У недержавних все нашмат ліпше. У державних СМІ і у ЦВК дуже низькі рейтинги довіру, і це, в принципі, означає, що це слупи, так? Тобто це фальсифікація і пропаганда, такі слупи сьогоднішньої влади, що насправді вони дуже хисткі. Їм люди не довіряють. Тобто, і, відповідно, люди, коли поїдуть на вибори, вони будуть впевнені, що вибори сфальсифікують, і вони будуть, коли включать телевізор, вони так само будуть відати, що телевізор їм хлусить. І, відповідно, ми знаходимося в тому стані, що держава, звісно, функціонує на гвалті, функціонує там на ніякій там справності, ефективності тої системи, яка тепер все ще є така силова, Але по факту даверу да гэтай сістэмы ўжо няма. Калі казаць ўжо пра Александра Лукашэнку, то ён у прынцыпе, так, ён мае давер чвэрці беларускага грамадства. І мы з таго, што мы бачым па нашаму сацыялагічнаму пытанню, што насамрэч гэта чвэрць, яна вельмі лаяльная да дзяржавы, да Александра Лукашэнкі, яны не змяняюць свайго падыходу да яго, не гледзячы на тое, што яны не падзяляюць часта. Все, что он робит, так, то бок, они, ну, частка из них, например, не доверяет ЦВК, частка из них, например, хочет незалежного расследования гвалту супраць протестоўцаў. Але, в принципе, вот эта чвэрць грамадства, она завсёды притрымліваецца Александра Лукашэнкі, так, она завсёды лічыць то, что ён найбольш адпавядае іхнім інтарэсам, што ён робіць нехай часамі дрэнна, але, в принципе, добра, што хоць так робіць, і што ён захоўвае вось гэтую стабільнасць. Таму гэтая частка, яна заўсёды ёсць. Калі ж казаць пра некі іншыя дзяржаўныя органы, которые карыстаюцца папулярнасцю, то тут, па факту, ёсць толькі армія, которая карыстаецца даверам 30% гарадскіх жыхароў, гэта вось найбольшы вынік, да, сярод дзяржаўных органаў, таму што ў прынцыпе ў беларускім грамадстве, ну, заўсёды было так, што вось армія некім чынам мае такі вобраз, як інстытуцыя, которая незалежная, якая ўсё ж такі не лезе ў бруд, і ў прынцыпе гэта некі такі постсавецкі падыход, так, ну, ў прынцыпе, ну, ёсць у многіх грамадствах самыя не советский, да, что войско это все ж таки, что нас обедновое, что нас обороняет. И отповедно тому, и теперь войско мае наибольший отсоток из сирот усих державных институтов. Вот и снова же, это только 30%, на самом деле это достаточно маленькая личба, так, это не шмат. Калі б задуматься, калі вот так откинуться, что вот этой личбы, калі просто задуматься, что армии большесть белорусов не доверяют, то это как бы это нагул як функционально державу, которая как бы большинство людей не может сказать, что она доверяет армии. Отповедно, все ж таки, вот этот момент вельми истотный, что довер до державных институтов досить низкий. Когда мы перейдем до недержавных институтов, то там есть три основные лидеры. Первое – это незалежные СМИ, якого мае давер 40%. Пасля ідзе православная царква, якой давярае 39%. І пасля ідуць незалежныя праваабарончыя арганізацыі, якім давяраюць 38%. І, адпаведна, мы вось маем такую сітуацыю, калі 40%, здавалася б, таксама не самая вялікая лічба, яна максімальная па даверу беларускім грамадстве. Калі ж ужо казаць пра не дзяржаўныя, а палітычныя інстытуты, то тут найбольшай папулярнасцю, так сказаць, найбольшым даверам карыстаецца штаб Віктара Бабарыкі.
А вот мы уже перейшли до персоналии. И снова же вот у меня такое выражение. У вас там два пытания задавалось про президентство, вот кого бы хотели, кто был бы лепше, крышечку по-разному, там задавались пытания. Ну вот у меня такое чувание, что коли на попередних пытаниях у вас была тройка, Бабарыка, Лукашенко, Латушка, и Лукашенко с Латушком были как бы побач, а Бабарыка выше, то зараз, сдается, двое остались, Бабарыка, Лукашенко. И Лукашенко ближе стал до Бабарыки, то есть они прикладно одно. А Латушка пошел крышечку вниз, и как бы там где-то вот Йон и Тихановская, как бы другая лига. Так? Это так?
Так, я думаю, что Виктор Бабарыка теперь шмат у чым Виктор Бабарыка стал мифичным человеком. Я думаю, что, может быть, для политика это не так и дрэнна, что Йон стал увасабленнем из этой новой Беларуси, как человек, который шмат працаваў у приватным секторе, які мае некія сувязі, які ўспрымаецца як частка эліты, вось ён цяпер ўспрымаецца як такая асноўная супрацьвага, так? Пры тым, што ён ўспрымаецца таксама як чалавек, который можа гэта быць, так? То, у прынцыпе, шмат людзей, людзі ж могуць давяраць шмат каму, так? Яны, напрыклад, там Светлана Тихановская таксама карыстаецца даверам пратэстоўвай часткі беларускага грамадства, але людзі хацелі бачыць прэзідэнтам іншага чалавека. Так, тое самае можна сказаць пра Марыю Калеснікаву. Марыя Калеснікава гэта такі выдатны прыклад якбы чалавека з выбітнай грамадзянскай пазіцыі, які шмат ахвяраваў Але пры гэтым людзі кажуць, што з прэзідэнтам яны хацелі бачыць вось гэтага чалавека менавіта. Гэта, у прынцыпе, паказвае, што у Віктара Бабарыкі ёсць шанцы, прынамсі, яны бы былі б, калі б ставіць прэзідэнта, калі б у Беларусі былі вольныя выбары. Калі ж казаць пра Александра Лукашэнку, то мы бачым, што ягоны электарат вельмі сканцэлідаваны. Так? То бок мы, калі задаем гэта пытанне, мы падаем вялікі колькасць прозвіч, што за каго вы можна маглі бы там прагаласаваць, каго хацелі бы абраць. То мы, то, што мы бачым, то, што Александр, калі Віктар Бабарыка там, Павел Латушка, Светлана Ціхановская, гэта ж, в прынцыпе, все прадстаўнікі досыць блізкіх да сябе поглядаў, і там насамрэч збіраецца вялікая колькасць працэнтаў, вялікая колькасць людзей, которые бы хацелі бы менавіта гэтых людзей бачыць прэзідэнтам, то ў выпадку Александра Лукашэнкі у ягоны, так сказаць, бліжнія ягоны кола, там, як гаспадар Качанава, як гаспадар Макей, яны не маюць вялікіх прэзідэнцкіх рэйтынгаў, таму што все людзі, которые насамрэч за Александра Лукашэнку, яны толькі за Александра Лукашэнку, яны не пераносяць свае там некія прыхільнасці да на атачэнне Александра Лукашэнкі. І што вельмі цікава, што мы таксама пабачылі, што насамрэч беларусы не ведаюць вялікай колькасці беларускіх чыноўнікаў. То бок мы пабачылі, што, напрыклад, нібыта здавалася б, у нас ўжо год, як прэм'ер-міністр Раман Галоўченка. Яго ведаюць 27% гарадскіх жыхароў. То бок, калі задумацца, ён нібыта другі чалавек у дзяржаве. Здавалася б, яго павінны ведаць, але яго вось толькі 27%. Сергей Румас, который як бы, так само уже у некой ступени мифичная постать, но все его веды 50%, хоть сдавался, что он был уже некий час премьером, некий час был вице-премьером. Михаил Мясникович, который сдавался, так, и он все житё белорусской политики
сдавался.
Аксакал. Белорусская политика как бы николи не шла без Михаила Мясниковича, але он мая 50%. Это человек, который был премьером, который был там еще міністра БССР, бы здавалася. Але вось насамрэч веданне вось гэтых людзей, яно ў беларускім грамадстве не вельмі высокае. І ўсе людзі, каторыя вось так званы электарат Лукашэнкі, яны электарат непасрэдна Лукашэнкі. Яны не бачаць вось тых людзей, каторыя вакол яго, людзей, за каторых яны хацелі прагаласаваць.
Яшчэ адзін вельмі цікавы сюжэт, здаецца, вы раней это пытанне не задавалі. І цікава, што в красавіку, то есть яшчэ калі, ну, вот пакет санкцыйны только трэцяе ў развязу пачаў дзейнічаць, яшчэ не было размовы пра амерыканскія, скажам, санкцыі, калі беларускія ўлады рэпартавалі, што ў нас клас пачатку году, значыць, ВВП нават вырас, ВВП вырас. А чаканне эканамічнага крызісу. Чакае яго народ.
Так, у прынцыпе, тое, што мы пабачылі, што насамрэч беларусы жывуць чаканнем і разуменнем таго, што сур'ёзны эканамічны крызіс недзе блізка. Так? То бок большая частка грамадства кажа, што нас чакае сур'ёзны эканамічны крызіс. І што цікава, пра колькасць людзей, каторыя цалкам перакананыя, альбо часткова перакананыя, у тым, што эканамічнага крызісу не будзе, гэта толькі 9%. То бок па вялікім рахунку вся краіна жыве ў чаканні таго, што нас чакае штосьці дрэннае. І, ў прынцыпе, гэта шмат у чым выглядае логічна, калі паглядзець то, што ў Беларусі ўвесь час павялічваецца дэфіцыт, увесь час у бюджэтнай, увесь час растуць цэны. У грамадства жыве з разуменнем таго, што хутка ўсё адбудзецца. Так, што вось гэта эканамічная крыза, яна нам вельмі блізка.
Ну і апошні такі вялікі сюжэт, я ў вас тут крышку часу можу заберу, это, канешна, міжнароднае становішча і першую чаргу адносіны да Расіі. І вот што мяне здзівіла, што шмат людзей кажуць пра тое, што іх стаўленне да кіраўніцтва Расіі пагоршыць. І это казалі, здаецца, і ў лістападаўскім вашым апытанні, і ў зімовым, і ў красавіцкім. 40% сказалі, што змянілі сваё стаўленне да расійскага ўраду, да расійскіх уладаў пасля таго, як, значыць, вот они падтрымалі Лукашэнку. Але з іншага боку, стаўленне да Расіі, да інтэграцыі, у тым ліку і да самога Пуціна, яно, здаецца, мяняецца не шмат. Так дзе ж это пагаршэнне, як бы на што оно паўплывала? Людзі кажуць, я кажу, 40%, амаль палову. Кажуць, наша стаўленне да кіраўніцтва Расіі пагоршылася. А калі ім задаеш пытанне, раз і два, так сказаць, там, скажімо, у лістападі і у красовіку. Як ви ставитеся до Путіна? Ну, прикладно, те ж лічку. Як це тлумачити?
Так, ну насамрэч крыху лічбы для Владзіміра Пуціна пагаршаюцца ў прынцыпе ў беларускім грамадстве, то бок гэта ўсё ж такі незначныя змены, але яны ёсць, гэта паступовы працэс. Я думаю, што асноўная прычына, чаму пагаршэнне даставлена да кіраўніцтва Расіі і адпаведна падыход да там інтэграцыі з Расіяй, чаму яны менш взаимозалежность помеж собой. Причина у тым, что белорусы просто не воспринимают Владимира Путина как причину политического кризиса в Беларуси. И яны, это одна справа. Другая справа, я думаю, какая істотная, что, в принципе, белорусы научились поделять Россию и Путина. То бок ён цяпер не ўспрымаецца як нешта, што вось ёсць Расія, гэта значыць Пуцін, так? То бок стаўленне да Расіі, ну ж, тут вельмі такое разнастайнае, но грунтоўваецца там некімі там іншымі рэчамі, так, напрыклад, там калі запытацца, як вы ставіцеся да Расіі, то чалавек можа адказаць, што ён ставіцца да Расіі добра, таму што там ёсць Варламаў і Кац, которые падтрымлівалі беларускія пратэсты, і што яны для іх як бы некім чынам зрабілі нейкі ўнёсак, і адпаведна яны пераносяць вось гэта пазітыўнае стаўленне да Расіі, дзякуючы вось гэтым людзям. Я таму адпаведна стаўленне да Расіі можа не пагаршацца, так? Но пагаршаецца ўжо непасрэдна для кіраўніцтва Расіі, і тое гэтыя змены не такія ж, скажам так, нема там такого абсалютнага правалу для Владзіміра Пуціна. Гэта некі паступовы працэс. І што самае цікавае, калі мы ў людзей перапытваемся, у гэтым наследаванні мы не перапытваліся, але раней мы перапытваліся, чаму змянілася стаўленне да Владзіміра Пуціна, то яны не заўсёды кажуць пра Беларусь. То бок частка кажа, што гэта за нас, што Владзімир Пуцін падтрымаў Александра Лукашэнку, але таксама частка людзей змяняць сваё стаўленне да Владзіміра Пуціна, таму што яны бачаць, што Расія таксама деградуе. Што яны бачаць тое, што Расія не з'яўляецца там прыкладам развіцця, што шмат такія падзеі, которые адбываюцца ў Расіі, яны ў нечым падобныя да беларускіх падзей. І адпаведна таму, вось гэта агульнае стаўленне, яно па розных прычынах яно зменшаецца, але стаўленне беларусаў да Расіі, яно ўсё ж такі застаецца досыць стабільным, так? То бок мы бачым тое, што калі пытаюцца ў людзей, хто вам найбліжэйшы там па ментальнасці, то беларусы адказваюць, што гэта расіяне. І, в принципі, это там заўсёды на першым месцы менавіта расіяне па гэтаму, па сваёй блізасці да беларусаў. І гэта, канешне, я думаю, што, ну, калі шыра, калі б я падказаў на гэтае пытанне, я бы пэўна таксама так жа адказаў, так. Ну, што ж тут хлусіць, так? Ну, можа, это, в принципі, досыць лагічны адказ. Ну, ці беларусы ментальна бліжэй да немцаў, чым да расіян? Ну, да расіян, ну, канешне. Ну, як бы, такая ось праўда. І, адпаведна, стаўленне да Расіі таксама, ну, такое, як стаўленне, ведаць, да, як да даволі досыць блізкага народу, так? І, адпаведна, таму яно досыць добрае.
А вот еще сказали про один элемент. Это вот, ну, просто как бы такая этничная, культурная близкость. А ментальная близкость. А вот еще якое две, мне здається, довольно важные опции, уже такие, больше, может быть, такие экономичные. Это что не повинно быть межи и как был вольный ган. Вот як там як бы ставлення, яно меняется, ці не меняется?
Я думаю, что это по сутности речи, которые не изменяются. Так? То, мы бачим то, что там 80%, 80-85% кажут про то, что вольный гандель помеж Беларусью и Россией это добро. А, так само каля 60% увесь час кажа пра тое, што вось, што межы паміж Расіяй, ну не то, што межы, так памежная інфраструктура, калі будзем выражацца дакладна, што памежнай інфраструктуры не існавала паміж Беларусю і Расіяй, таму што беларусы лічаць гэта добром нейкім сваім, так што можна выехаць у Расію. Ну, цяпер крыху складана, таму што каранавірус, але ў прынцыпе, у любым разе гэта нейкая каштоўнасць. Ну, и тем более в том смысле, что никуда же ты больше свободно так не выйдешь, чтобы все-таки повсюлись некие обмежевания, а тут все-таки открытая межа – это за все нечто доброе. Так? Чтобы, конечно, там политическое питание, там контроль, как некие там отсочивать, кто переезжает, сюда моменты иснуют, але там нелегальная миграция, там, гандаль наркотиками и так далее. Это все вещи, которые повинны решать держава. А для звычайного человека, махчимость, что он может куда-то поехать свободно, ну, это великая каштовность. И тому, отповедно, люди подтримливают это.
Ну, и, нарешті, питание про, так бы мовить, другий геополитический магнит Беларуси в его сполучении с Россией. Это отказы на питание, вот, чому вы даете перевагу, союз России, ці сябровство в развязи. И, до речи, так само АДКБ versus НАТО. Вот тут якая? Тут баланс, ці все ж таки на один бок эти ваги схиляются.
Да. Ну, давайте я хутенько тогда назову спочатку лічбы, и после уже перейдем до их анализа. Когда мы пытаемся, о каком геополитическом союзе найлепше находится белорусская держава, то Европейский союз занимает 9%, союз с Россией 32%, союз с Россией и ЕС одночасово 46%, альбо и, нарешті, Беларусь база геополитичными союзами 13%. Что самое цікаве, это опошняя опция, их колькость тех, кто ей притримливается, она зменшилась. Потому что я думаю, что у громадства просто нарастает некое усведомление того, что певно Беларусь на Урасе может існовать база некими геополитичными блоками. Потому что, кстати, ранее это была такая вельми пронезалежницкая позиция, теперь это хоть такая позиция туркменизации, да. Или что мы обрежем все углы и будем не сами жить. Отповедно, это все ж таки момент, который мы, то, что мы побачили из этих вещей, что, в принципе, завсёды в белорусском громадстве есть большинство, якая кажется про то, что они бы хотели иметь равнозначные стосунки и с Заходом, и с Усходом. То эта личба там изменяется, тут бывает то, там 60%, бывает 55%, але по факту вот, большинство городских жихаров, она за все каже про то, что хотели бы иметь вот этой равнозначности. Есть крыху эта группа, которая там 9%, 8%, которая кажется сюда про Европейский Союз, то ну, это люди ну, такие вельми проевропейские, из их велизарная частка живет в Минску. И есть вот где-то 32%, которые кажутся про Союз России, это люди, совершенно это аккурат прихильники Александра Лукашенко, плюс некоторые люди, которые обуяковые эти люди, которые...
Олег, это вот самое дивное у ваших опытаниях. Я, до речи, оно было, и когда вот не СПД в свой час задавал такое опытание. Велизарная частка, чем в вашем опытании, она больше людей, которых можно обвинувать в певной политической шизофрении и сказать, что ну, они просто не разумеют, что немогчимо быть, скажем, в экономичном союзе с Россией идти и с евразвязом покуль... Россия и Евразвяз не находятся в одном союзе. А люди вот отказывают, ну да, а вот мы хотим. Но это шизофрения, те нет.
Ну, ведаете, я бы не обвинувачивал людей, я хоча бы обвинувачивал нас с вами, что такие питания задаем, но вы ж, мы же задаем, как вы лечите, наилепше было бы для Беларуси. Ну, вот люди и думают, ну, так было бы наилепше. Ну, в принципе, так бы хиба бы было бы наилепше, ну, чему бы не. И, отповедно, тому мы все-таки, конечно, это такое, ведаете, теоретичное питание. То, в смысле, ну, мы же разумеем политичные реалии, что пусть это 32%, которые за Союз России, на самом деле, они мают всю перевагу у практики над всеми остатними, и они еще долгий час будут уметь доминовать в белорусском громадстве, вот, когда они раптом подтримка этой опции изменится там до 15, те еще куда-то. Так, чтобы это, в принципе, те люди, которые... ну, они выбирают статус-кво, так. Адповідно, я не думаю, що у людей є тут некая шизофренія. Вони просто бачать те, що Білорусі пожадано бути недзе посередині, недзе бути неким таким мостом, або, як найлепше казати, неким хабом міжнародного супрацовництва, що ось у нас буде відбуватися, що всі будуть приїжджати купці з заходу і сходу, будемо вирішати разом справи, білоруси на цьому будуть багатіти. Тобто ви взагалі це ставлення білорусів? Тобто ми не з'являємося, білоруси не хочуть бути фронтовою державою. Ось це те, що ми бачимо. Так що білоруси не хотіли б, як тут якісь гусениці лязгали. Так? Білоруси хочуть мати добрі стосунки з заходом, з сходом, хочуть, як там і там нас поважали, як ми мали добре дочинення, як ми могли будувати наш гандель, нашу економіку. І таким чином якби забезпечувати себе самі і, так сказати, не мати ніяких конфліктів. Так? І це ще один певний момент, про який ми будемо ось довідатися вже у наступній хвалі. Ми будемо питатися ось ставлення до нейтралітету, тому що з'явилася ж ідея у Володимира Маке нешто зробити з нейтралітетом, прибрати його з Конституції. І, відповідно, те, що ми хочемо перевірити, я думаю, що насамперед дуже важливо для білорусів, це те, що білоруси не хочуть бути втягнутими у ніякі сварки поміж Заходом і Росією. І, відповідно, тому вони обирають ось ці варіанти, які такі половинчаті.
Григор, ну это как бы с одного боку, а с другого боку вы задавали лобовое питание о ДКБ, НАТО, синий нейтралитет, войсковый. И я так разумею, что у вас отремливался перевага о ДКБ, як не дивно. То есть вот при тем, что вы кажете, что белорусы не-не-не, мы не хотим лазить в некие войсковые сварки наших великих соседей, але вот коли их пытаются, ну а о ДКБ, может они просто не усведомляют, что такое о ДКБ? Но ДКБ, в принципе, это войсково-политический союз. Это накладая певные обовязки на Беларусь. Правда, дает и певные войсковые гарантии. Для кого-то, может, это имеет значение. Вот как бы вы это прокомментовали? Все-таки вот такие высокие личбы за ДКБ.
Я думаю, что это так само шмат у чем. По-перше, это то, что все-таки белорусы ценят статус-кво у тих позиціях, в яких вони не лічаться його супер необхідним змінять. Так? Бо, в принципі, для білорусів поки що важливо розібратися з якими внутрішніми питаннями, конкретно з політичним кризисом внутрі країни, а вже ось ці речі, там, виход з ДКБ, там, військові об'єкти на території Білорусі. Тобто це крихо вже некий наступний узровень. І, відповідно, коли люди питаються, хотіли б ви вийти з ДКБ, шмат хто каже, що ну, напевно, не хотів би, тому що не варто цього робити тепер. І, може бути, нагло не варто, так? Тому що незрозуміло, які це буде місць наступства, плюс все ж таки український кризис шмат дуже повпливав на останні білорусів, що шмат хто думає, що безпечней бути у ДКБ. Ну, звісно, це парадоксальна так само ситуація. Нам безпечней бути у Росії, щоб забезпечити себе від Росії. Ну,
сховатися від Росії у Ягодин.
Да, ну, якби, якого ставлення таке ставлення? Ну, це, в принципі, у неким сенсі, це має там ніяку свою логіку, якби, у громадському розумінні. Тому, гэта лічба, яку ми бачимо у нашому питанні, коли ми задавали питання, ось, ці хотіли б ви, каб Білорусь залишилася у АДКБ, ці хотіли, каб вона покинула АДКБ і стала нейтральною, або каб покинула АДКБ і долучилася до НАТО, то перший варіант застатися у АДКБ, гэта підтримує 58%. Так? Те, хто лічить, що Білорусь повинна імкнутися до нейтралітету, бути нейтральною державою, позаблоковою державою, гэта 35%. Що, в принципі, так само не така ж маленька лічба. І ще 7% лічить те, що Білорусь повинна долучитися до НАТО. Ну, в принципі, ось ці 7% за НАТО, вони шмат у чому супадають з 9% за долучення до Європейського Союзу і не союз з Росією. Тому, відповідно, ми маємо ситуацію, в якій все ж таки ідея нейтралітету, вона залишається шмат у чим популярною, але в білоруському громадстві все ж таки є ніяка жадання, каб гэта не абвастряць гэтае пытанне і заставацца ў ДКБ, калі гэта ў нейкай ступені адпавядае вайсковым інтарэсам Беларусі. Хучай нават пад нейкім палітычным інтарэсам Беларусі.
Ясна, добра. Добра, дзякуй вялікі, Рыгор. А нашым гледачам я хачу нагадаць, што за тым, як будуць развівацца падзеі далей, тым ліку і за наступнымі апытаннямі, якія, я думаю, яшчэ будуць пад кіраўніцтвам Рыгора. Яны могуць сачыць нашы гледачы на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Цяго найлепш. Да пабачэння.
Дзякуем, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Сёння бліжэй пазнаёмімся з тымі, хто не быў беларусам з паходжання, але пакінуў у духоўным жыцці Беларусі свой адметны і непаўторны след. Самый знакаміты вучень Юдаля Пэна Марк Шагал неяк згадваў першае ўражанне ад майстэрні настаўніка. Карціны паўсюль апроч столі, на сценах, каля сценаў, на падлозе пад нагамі. Яшчэ адзін вучень Заір Азгур замілавана апавядаў, як Юдаль Моўшавіч адзначаў першыя поспехі бедных габрэйскіх хлопчыкаў цукеркамі, а самога будучага скульптара заўдала намаляваную маску біблійнага Давіда зводзіў у цырк. Гэткім жа бедным хлопчыкам некалі быў і сам маэстра. У дзяцінстве Юдаля часта білі артадаксальныя юдэі за тое, што маляваў людзей, а мясцовыя расейскія стараверы за тое, што жыт пархатай апнецца ў мастакі. Але ахвоты ствараць свой свет ні тыя, ні другія не адбілі. Потым мастацтвазнаўцы назавуць свет Юдаля Пэна наіўна прыземленым і разам з тым неверагодна энергетычным і гіпнатычным. Юдаль, які нарадзіўся ў Новаалександраўску, цяпер гэта Зарасай у Літве, скончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў, а з 1898 году абраў для жыцця і творчасці Віцебск і адкрыў там прыватную школу малявання і жывапісу, першую ў Расейскай імперыі габрэйскую мастацкую вучэльню, чыя гісторыя налічвае 20 годдзі. Выхаванцамі Пэна былі Восіп Цаткін, Лазар Ліхіцкі, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Мішчанінаў, Давід Якерсон, Саламон Юдовін. Якраз на аснове той школы была з ініцыятывы губернскага ўпаўнаважанага ў справах мастацтва Марка Шагала утвораная славутая Віцебская народная мастацкая вучэльня. Выкладаць у вучэльні удзячны вучань запрасіў шаноўнага майстра Пэна. Шагал захоўваў удзячнасць настаўніку праз усё жыццё і в лістах з Парижу ніколи не забывався запытацца: «Я очень интересуюсь знать, как ваше драгоценное здоровье». Ён прасіў Пэна напісаць кнігу-біяграфію, якую абіцаў выдаць у Европе. Тым часам Юдаль атрымаў у савецкай Беларусі звання заслужанага габрэйскага мастака. Гэта нібыта сведчыла аб прызнанні, але яму так і не далі новай майстэрні, пакінуўшы пакутаваць у трох старых змрочных пакоях, дзе ад марозу не мелі рукі. Пэн, як заўсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прагазуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С одной из них, еще полный силы у мастак, цалком поважно сбирался взять шлюб. Свояки стверзали, дядька Юдаль мог бы прожить до 100 годов, однако першую весновую ночь 1937-го до дверей мастака подошел человек с сякерой. Поводле одной из версий, причиной жахливого забойства могли быть сувязи с Шагалом и намер Пэна з'ехать за мяжу. Менскага следчага, які нібыта пачаў дакопвацца да праўды, неўзабаве знайшлі забітым з уласнага пісталета. Таямніца смерці майстра не раскрытая дагэтуль. Пры канцы 1980-х ксёндз Уладзіслаў Петраіцец у нас у Полацку быў чалавекам легендай. Тады ўсіх, хто свядома гаварыў па-беларуску, яшчэ можна было злічыць на пальцах, і мой старэйшы сын Раман пытаўся, чаму на нашай мове размаўляюць адны толькі нашы знаёмцы. Пранеслася чутка, што ў блізкім наваколлі з'явіўся беларускамоўны каталіцкі святар, прычым літовец. Скончыўшы Ковенскую духовную семінарыю і атрымаўшы святарскае пасвячэнне, малады ксёндз Уладас Петраіцец прыехаў служыць у Мёры. Тамтэйшы касцёл, як зрэшты практычна ўсе тагачасныя беларускія касцёлы, быў польскамоўны. Айцец Уладас мог прыняць традыцыю і мець як бальшыня тутэйшага клеру адносна спакойнае жыццё, бо паводле савецкага календару пачыналася перабудова. Аднак здарылася іншае. Аналогія з марсіянскімі хронікамі Рэя Брэдбэры будзе занадта смелай, але беларуская стыхія ваколец і самога невялікага гарадка колішні віленскай губерні сапраўды пачала мяняць светапогляд святара і ягоную мову. Калі ў Полацку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя ўпершыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Пісьменніца Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петрайцесам газету «Голас душы», адно з нашых першых каталіцкіх выданняў. Ірына напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэта тады, калі калега дасканала авалодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы з айцом Уладзіславам, якая адбылася неўзабаве, ён загаварыў па-беларуску лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. На Казані пасля рэферэндуму 1995 году Петраіцец з гневам казаў самбону, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робяць у касцёле тыя, хто галасаваў супроць крыжа, хто галасаваў за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сібір. Верніцы разгублена плакалі. Петраіцец многае зрабіў упершыню. Запачаткаваў пілігрымкі парафіянаў да Буцлаўскай Божай Маці. Паставіў першы на той час у Европе помнік ненароджанаму дзіцяці. Пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браслаўшчыне помнік Ефрасіні Полацкай. Прыязджаючы праз Мёры, я пытаюся, дзе вуліца імя Уладзіслава Петраіцеса? Лёс дапамагае моцным. Тамара Цлукідзе і була такая. Подобная характером до горных древов, якія упарта, насуперек безлітосным ветрам і лявінам растуть на самой строме. Талент Тамары прикметили, еще коли она была студенткой Тбилисского театрального института. Юная акторка отримала запрошение у зорный театр имя Шатар Руставели, где выходила на сцену у ролях шекспировской Офелии и шиллеровской Амалии. Кветки с овациями не закружили ее головы. У перапынках поміж репетиціями і спектаклями яна писала театральные рецензії і артикули, якія таксама выклікалі часам калі не овації, так гарячыя спрэчкі. У 1934 Тамара стала заслужанай артисткай грузінскай ССР. Ёй исполнилося толькі 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа, шчасця было так много, што сэрца сціскалася ад прачування бяды. Сэрца не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі і расстралялі мужа. У тэатры ёй паказалі на дзверы. У 1936 прыйшлі па саму жонку ворага народу. Заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назовамі «Катоўня», «Турма», «Лесапавал». Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўленне гулагаўскіх пастановшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працу рэжысэрам курскага тэатру «Лялек» перапыніў новы арышт у 1950-м. Эшалён з закратаванымі вокнамі павёз яе ў высылку ў Краснаярскі край. Яна не ведала, што едзе насустрыч свайму шчасцю. У тых самых мясцінах апынуўся яшчэ адзін высланец, паўторна арыштаваны беларускі пісьменнік Алесь Пальчэўскі. Ён меў, як і Тамара, лагерны досвід, а таксама нечакана блізкую душу. Іхні шлюб не быў лёгкім. Пасля реабілітацыі ў сярэдзіне 1950-х Тамару зноў паклікалі ў Руставелівскі тэатр. Яна дала згоду і 3 гады выконвала там галоўныя ролі, сустракалася з ацалелымі ўзорных рэпрэсіяў сябрамі, наноў прывыкала да Тбілісі. Але ў 1959-м Тамара Цулукідзе зрабіла выбар і пераехала ў Менск. Яна вывчыла нашу мову, писала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, шмат перакладала з грузінскай на беларускую і наадварот. Аднойчы мне патэлефанаваў калега, які шукаў якраз такога перакладчыка. Але Тамара Рыгоровна ўжо вярнулася ў Тбілісі паводле запавету. Шэсць з гакам стагоддзяў таму князь Вітаўт запрасіў у вялікае княства літоўскае хана Тахтамыша, якога в Золотой Ардзе пазбавілі ўлады. Ад таго часу ў нас і пасяліліся татары, для якіх Беларусь стала радзімай, а яе мова настолькі роднай, што па-беларуску арабскай вязю пісаліся іх мусульманскія рэлігійна-маральныя кнігі – кітабы. Гісторык Ібрагім Канапацкі лічыў сябе нашчадкам аднаго з татарскіх кавалерыстаў, якія поруч з нашымі продкамі бралі ўдзел у разгроме тэўтонцаў пад Грунвальдам. Справаю жыцця ён набраў адраджэнне багатай і прыгожай культуры беларускіх татараў, даведзенай савецкай уладай амаль да поўнага занядбання. Свой татарскі дом ён адбудоўваў на глебе агульнабеларускай, пад нашымі нацыянальнымі сімвалямі. На часам паблажлівае пытанне, ну колькі вас тут гэтых татараў? Канапацкі заўсёды адказваў. Нас з беларусамі 10 мільёнаў. Ібрагім працаваў як добрая ўстанова. Без ягоных эрудыцыі, энергіі, зацятасці, без яго магутнай ваярскай постаці і густой беларускай мовы шмат страцілі б і дзейнасць згуртавання «Аль-Кітап», і квартальнік «Байрам», і татарскі культурны цэнтр у Ів'і, і адбудовы мячэтаў у Наваградку, Слонімі, Клецку, у ягоных родных Сміловичах на Червеньщині. Я довго мізволі шукав Ібрагіма на презентаціях своїх нових книг. Мне часом ще хочеться потелефонувати йому, каб удакладніть склад татарських відділів у войску Великого князства, альбо деталі життєпісу вихованця Полоцького кадетського корпусу, діяча білоруського руху Гасана Канапацького. Тепер на моє питання відказує Ібрагімова дочка Зарина, яка протягує батькову справу, оборонивши дисертацію на тему «Татари в Білорусі і їх культура 14-17 століттів». Мусульманин для врятування душі копає колодіж. Аллах оцінить Ібрагімов колодіж у себе на небесах. Ми мусимо зробити гэта на землі, якую він так любив. Ви калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Вадзіў нас ад зялёнага дворыка з чатырох'яруснай званіцай і аж да лазаў у сценах добры знаўца францысканскіх муроў і ўвогуле старажытнага пінску сіваваты ўжо харошы чалавек з усмешлівым і разумным абліччем. Казімір Свёнтак. Дуже добрый фотограф, мотоцикліст, кінематографіст-аматор, чалавек, які здатны цэлую ноч нерухома лежаць у лесе, каб запісаць на магнітафон такавання глушцоў. Знаўцы творчасці Владзіміра Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёраў», першыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 1969-м. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўцы старасветчыны і заядлага матацыкліста. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёндз Казімір паходзіць з польскай шляхецкай сям'і і да другой усясветнай вайны скончыў пінскую духовную каталіцкую семінарыю, а ў 1939-м з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў турму. Пасля вайны Казіміра Свёнтка засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў 1954-м у Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Адмовіўся выязджаць у Польшчу. Не атрымаўшы рэабілітацыі, усё жыццё пісаў у анкетах пра судзімасць. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 1994-м, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казіміру Свёнтку. Міжнародным прызнаннем яго заслугаў сталася ўзнагароджанне ў 2006-м французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. За палякам Свёнткам адзін час ён быў нават намеснікам старшыні Саюзу палякаў Беларусі, адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. Маючы гонар быць запрошаным на 90-годзе яго імінэнцыі, я загаварыў пра гэта з юбіляром і зразумеў, як няпроста давалася вяртанне нашай мовы ў святыні. А вось наконт таго, што Свёнтак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, відаць, памыляўся. Прынамсі, беларускі кінарэжысер Юрый Гарулёў лічыць, што фільмы кардынала абсалютна прафесійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкаю або спрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014-м выдавецтвам «Про Хріста» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі выбітнага святара, дыктарскі тэкст «Польская паэзія». Музыка Свёнткаў улюбёны Шапэн.